Ime tedna.
Ime tedna na valu 202 je Alenka Potočnik, predsednica Sindikata novinarjev Slovenije, kjer so se z ostalimi pobudniki protestno in solidarno odzvali na finančno izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije. S kampanjo za obstanek želijo opozoriti na neodgovorno ravnanje vlade in zagotoviti obstoj profesionalnega, neodvisnega in nepristranskega javnega servisa. Alenka Potočnik, tudi zaposlena na Slovenski tiskovni agenciji, dober dan želim.
Lep pozdrav, hvala za to priložnost, za povabilo in predvsem hvala za izkazano zaupanje in podporo. V tem jutru sem poslušala val 202 tako kot običajno, ko sem v službi in tudi kadar sem na poti in moram reči, da je to res ena velika energija za mene in za vse naše sodelavce in za vse sodelujoče v tej kampanji, da nas je STA tako povezala, tega si nisem niti v sanjah upala pričakovati.
Ja, postali ste nekakšen simbol upora, tako se zdi s precejšnjo podporo javnosti, kar popravite me, če se motim, ni prav običajno, da bi javnost z odobravanjem sprejela, ne vem, neko akcijo reševanja, torej tiskovne agencije se postavila na stran novinarjev.
Ja, novinari smo s tem res dobili eno dodatno priznanje. Mislim, da se javnost predvsem v času korona krize vedno bolj zaveda pomena dobre obveščenosti in da novinari odigramo nadzorstveno funkcijo, da izvršujemo to ključno nalogo obveščanja javnosti. Na nas se obračajo poslušalci, tudi vaši bralci časopisov, tisti, ki spremljajo STA, tudi z vprašanji, za katera računajo, da jih bomo postavili vladi, da jim bomo nastavili ogledalo in da bodo videli, kako ljudje vidijo njihove ukrepe. In jaz mislim, da smo se izkazali v tem zadnjem letu, da ne glede na dodatne obremenitve, to svoje poslanstvo dobro upravljamo in da nas potrebuje tako javnost kot demokracija v Sloveniji.
189 tisoč zbranih evrov v enem tednu je današnji podatek, ki ga je posredovalo Društvo novinarjev Slovenije, ki je pravzaprav nekako pognalo to akcijo. Je to odziv, ne vem, ki vas zadovoljuje, ki ste ga pričakovali, je nad pričakovani?
To je vsekakor odziv, ki nas je navdušil. Ko smo začeli razmišljati o tovrstni kampanji oziroma ko sem jaz prvič izvedela za njo, si nismo upali na glas izreči, koliko pričakujemo. Nekako je bila ocena prijateljev STA, da če bo vsak v Sloveniji dal evro, pa bo dovolj za pokritje letnega nadomestila za javno službo STA. Zdaj smo po enem tednu na dobri poti, da bomo to zagotovili, če drugega ne. Vsa ta podpora, ki smo jo deležni, nam daje energijo za delo, da ne popuščamo in da se ne pustimo zaustaviti. Po drugi strani pa nam daje tudi finančno trdnost, vsaj za kakšen mesec še, dodatno, da v tem času mogoče tudi sodišče pove svoje, saj je vodstvo STA za neporavnane obveznosti vložilo izvršbo in upamo, da imamo zdaj nekaj dodatnega časa, da vendarle ne bo STA prišla na rob likvidnosti, da bo lahko izpolnjevala svoje obveznosti do zaposlenih na STA-ju.
Torej nas zdaj ne boste presenetili in povedali, da je na 130. dan, ko niste prejeli plačila za opravljeno javno službo, ta denar vendarle nakazan.
Žal tega sporočila nimam, zato se kampanja nadaljuje še vedno z donacijami na 1919, sta 1 ali sta 5. Za vse tiste, ki pa niso vešči mobilnih naprav, je vsekakor v pomoč za doniranje tudi številka transakcijskega računa, ki ga je društvo prav v ta namen odprlo, to je SI 56610000002. 57270075.
In tudi objavljen na spletni strani, kjer so vse informacije o akciji, ki torej teče. Povejte mi, Alenka Potočnik, kakšno je razpoloženje med zaposlenimi na Slovenski tiskovni agenciji?
Od dneva svobode medijev precej boljše. ker nam je kampanja in izražena podpora dala vendarle upanje, da se bo to na nek način rešilo. Žal tudi sporočilo Evropske komisije, da plačevanje javne službe, nadomestila za javno službo ne pomeni nedovoljeno državno pomoč, na vladni strani ni prineslo preobrata in še vedno ne želi plačati zagotovo opravljene javne službe v letošnjem letu. Tudi en dan nismo popustili in ves čas delamo, tako da nam to daje zagotovilo, da po tej poti moramo iti in na ta način z dobrim delom in podporo javnosti tudi pritisniti na vlado, da bo vendarle začela zakonito ravnati.
Javnost najverjetneje še nikoli ni toliko slišala o STA-ju kot v zadnjih mesecih in odziv nekaterih na ta zaplet glede financiranja po mojem mnenju kaže na to, da marsikdo ne pozna pravzaprav vloge agencije. Lahko, no, preden vas vprašam, v zadnje pol ure STA, torej servis, ki ga uporabljamo tudi na RTV Slovenija, pregled svet do 12. ure, razmere na cestah ob 12. pregled šport do 12. ure, industrijska proizvodnja v prvem četrtletju letju z rastjo. V nedeljo potrdili 147 okužb s koronavirusom. V novih spopadih v Jeruzalemu več 100 poškodovanih. Bah zaradi povečevanja koronskih okužb preložil obisk Tokija. V Nemčiji kljub pandemiji zabeležili rekordno število bolniških odsotnosti. Ljubljanska borza indeks do poldne blizu izhodišča. Na italijansko Lampeduzo prispelo več kot 2000 migrantov in SAZAS objavil začasno tarifo za uporabo glasbe pri tako imenovanih stream koncertih. To so vaše objave v zadnje pol ure in to je tisto, na čemer bodo gradile zdaj novice v številnih slovenskih medijih in nadgrajevale te informacije. Povejte, kaj je vaša naloga, kaj je vaša vloga? Mislim, da ljudje, marsikdo ne razume najbolje tega še vedno.
Ja, Slovenska tiskovna agencija je vsekakor glas, ki se ga sliši doma in v tujini. Za tujino smo posebej pomembni, ker imamo tudi novice v angleščini. Kar pa se tiče domače javnosti, resnično navadni državljani, če se tako izrazim, servisa agencije ne spremljajo, posredno pa vse te naše novice najdejo na portalih, v tiskanih medijih, na televizijah, saj medijskim hišam nudimo nekako osnovo za vse dnevno dogajanje, da lahko to osnovno informacijo potem razširijo med svoje bralce, poslušalce, gledalce, da jo nadgradijo in zdaj mislim, da v zadnjem tednu, 10 dneh so nas državljani malo bolje spoznali in si predstavljajo, kaj pravzaprav smo. Ob tem naj povem, da je servis STA-ja novice, ki jih objavljamo, temeljijo na dejstvih, na preverljivih virih, viri so navedeni in jih ne komentiramo, se ne nagibamo ne na eno, ne na drugo stran. Pri nas do besede pride tako vladna stran kot tisti, ki imajo pomisleke glede tega. Tako da dejansko s to izmenjavo stališč v servisu STA dajemo eno dobro osnovo, da se lahko pogleda, kaj dejansko se v družbi dogaja. Pomemben pa je tudi arhiv, ki s tem dnevnim pisanjem novic nastaja in je dejansko na voljo in pomoč pri pripravi vseh prihodnih prispevkov, raziskav in analiz, kaj se je v določenem času dogajalo v slovenski družbi. Seveda pa spremljamo tudi dogajanje po svetu in tudi to je neka osnova, ki jo damo vsem tistim, ki želijo biti tudi o tem dobro informirani.
Spor med direktorjem Slovenske tiskovne agencije in direktorjem UKOM-a. Kako gledate na ta spor zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji, ki ste v veliki negotovosti, govorim seveda čisto iz preživetvenega razloga, namreč precej se je, bi rekel, zbanaliziral ta spor. Neko prerekanje, obtoževanje, iskanje nekih vzrokov za bolezen vašega nekdanjega sodelavca pred več kot desetletjem. Kako vidite vi to zgodbo?
Za mene in za moje sodelavce je ta spor popolnoma nepotreben. Odpira rane, za katere vsaj iz mojega stališča bi bilo bolje, da bi se jih pustilo. Hkrati pa smo se zaposleni znašli med dvema stranema oziroma imamo občutek, kot da poskušajo s pritiskom na nas doseči cilj, vladna stran, da to poskuša. Ne. Tako da ni enostavno delati pod takimi pogoji, vsekakor pa cilj, se pravi cilj UKOM-a, da naš direktor zapusti STA in da si vlada na ta način potem tudi podredi STA in poseže v uredniško avtonomijo, to je nekaj, na kar pač ne moremo pristati. Menimo, da če je kaj narobe pri delovanju našega direktorja, vodstva STA-ja, da bi, če bi to ugotovili, znali preko inšpekcijskih služb in drugih pristojnih organov že ukrepati in razrešiti vodstvo. Ker pa tega ni, se poskuša dejansko na naših plečih, ki dnevno korektno upravljamo svoje novinarsko poslanstvo, doseči neke spremembe v STA-ju in s tem poseči tudi po vzvodih, da se bo vplivalo na poročanje in delo STA-ja. Se pravi, za nas je to popolnoma nesprejemljivo in pričakujemo, da bo vlada svoje zakonske obveznosti po dveh zakonih, zakonu o STA-ju in pa sedmem protikoronskem zakonu, izpolnila, začela plačevati, sklenila pogodbo za upravljanje javne službe z STA-jem in predvsem prekinila te pritiske ali neposredno ali pa preko svojih podpornikov, tako na naše delo in na našo avtonomijo, kot tudi na vodstvo STA-ja, ki pravzaprav je zaenkrat en tak branik in nas poskuša teh pritiskov na nek način tudi obvarovati, ampak je dejansko s pozicije moči vlada tukaj za zdaj bila premočna. In pravzaprav ta upor s kampanjo za obstanek nam daje to zavedanje, da nismo sami in da skupaj vendarle lahko morda kaj spremenimo.
Kaj je naslednji korak? Če vlada ne bo, če ne bo spoštovala torej zakonov, kot pravite, ki jih je sama sprejela, pa zakona o STA, kaj je naslednji korak? Tako stanje vendarle ne more trajati v nedogled.
Tako stanje res ne more trajati v nedogled, ampak po zadnjih izjavah direktorja UKOM-a nas napotuje na pravno pot, kar pomeni, da bodo morali o tej zadevi odločati, da bodo morala o tej zadevi odločati sodišča. Izvršbe so že v sodnem postopku, če je mislil to, potem bo očitno STA moral za vsak izstavljen in neplačan račun do ustanoviteljice priti do denarja za izvršbo. Postopek je dolgotrajen in dejansko bomo nekako delovali oziroma bili financirani z zamikom. Upamo, da bo dejansko odločitev sodišče v naš prid in da se bo z izvršbo prve zapadle obveznosti za januar stvar rešila že v tem mesecu in potem tudi vse naslednje. V vsakem primeru pa je ta gordijski vozel treba presekati. Mislim, da je na potezi tudi sicer politika, ker nas je vlada zablokirala, vlada pa je samo del izvoljenih predstavnikov državljanov Slovenije in upamo, da bodo tudi v državnem zboru o tem kaj rekli in postavili stvari na pravo mesto. Konec koncev so poslanci v državnem zboru potrdili sedmi protikoronski zakon, ki navaja, da mora vlada STA-ju plačevati opravljeno javno službo, tudi če ni sklenjena pogodba, torej na podlagi zakona iz proračuna.
Alenka Potočnik, predsednica Sindikata novinarjev Slovenije, je ime tedna na valu 202. Zahvaljujem se vam za ta pogovor in obstanite.
Hvala in upam, da vsi tisti, ki so glasovali za SMS-i, da so veliko darovali tudi v vaš projekt Votrstvo. Lep pozdrav.
Srečno.